Chci vás pozdravit, bratři a sestry, a také popřát, ať nás Pán Bůh vede svým duchem při uvažování nad jeho slovem. Při svém minulém kázání, které jsem tady měl, jsme na úvod četli stejné texty. A to kázání jsme nasměrovali na Ježíšovu odpověď na otázku učedníků, tak pane, řekni nám, kdy to bude a jaká budou znamení příchodu tvého a skonání věků. My jsme si také řekli, že většina z nás v odpověď na tuto otázku učedníků vidí v textu znamení, kterými Ježíš popisuje v události vnějšího světa. Mluví o zemětřeseních, rozpadech, vztahů a všech těch konfliktů mezinárodních a válkách. A někdy zapomínáme, že stejnou odpovědí na otázku učedníků jsou čtyři podobenství, které následují. Minule jsme četli podobenství, kterým končí 24. kapitola, to je podobenství o věrnosti služebníků. To zamyšlení nad tímto podobenstvím zůstalo na stránkách internetového rádia Sir s označením být věrný jako sedmi kráska. Snad právě pro příklad, kterým jsem končil. Já bych chtěl pokračovat dnes v odpovědi na otázky učedníků dalšími třemi podobenstvími, které jsou ve 25. kapitole. Učedníci se tedy ptají, pane, řekni nám, kdy to bude a jaká budou znamení příchodu tvého a skonání věků. Ježíš jim odpověděl, čtu ještě čtvrtý verš, mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl. Pak je text různých znamení a v 25. kapitole, která je přirozeným pokračováním v kapitoli 24., říká Ježíš, tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy, vyšlo naproti ženichovi, 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami olej v nádobách a když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik, ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly, dávali do pořádku své lampy a tu řekli ty pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. A zatímco šli kupovat, přišel ženich, na které byli připraveni, vešli s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili, pane, prosím, otevři nám, ale on odpověděl, amen, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. O čem tam Ježíš hovoří? No o svém druhém příchodu. Už tím, jak začíná podobenství, když říká, tehdy bude království nebeské, přímo navazuje na otázku učedníku, pověz nám, kdy to bude. Ježíš říká, tehdy bude království nebeské podobné. A když končí podobenství, tak končí slovy, bděte, protože neznáte den ani hodinu. Čeho? Zase odpověď na otázku, pověz nám, kdy to bude a jaké budou znamení tvého příchodu. Ta čtyři podobenství, o kterých jsme hovořili minule, teď hovoříme o dalším, to jsou podobenství o církvi, o lidech, kteří Krista následují. Neobrací se na vnější svět, obrací se do našeho prostředí, proto jsou pro nás zajímavá. Podobenství o lampách, o družičkách připravujících se na svatbu. Klíčovou věcí v tomto podobenství je olej. Co je ten olej? Kdo si myslí, že to je Duch Svatý, zvedněte ruku. Kdo si myslí, že to je něco jiného, zvedněte ruku. Kdo si nemyslí nic, zvedněte ruku. Při čtení některých textů sestry Whiteové jsem narazil na jeden zajímavý výrok. Někteří však promeškají možnost, aby získali olej k doplnění a teprve pozdě poznají, že charakter, který je představen olejem, je nepřenosný. Charakter. Já vím, že má spojitost náš charakter s Duchem Svatým. Co je to charakter? Co je to charakter? Řekneme, on má charakter. O jiném řekneme, mu neměl charakter. Co to je charakter? Prosím, bratře. Soumor vlastností. Ano. Je to soumor našich vlastností. Jak vzniká charakter? Víte, jak vzniká charakter? Tak odborníci říkají, že zhruba 60% charakteru dědíme, nebo sklonů charakterových, ne charakteru jako takové, to je výsledek, ale charakterových sklonů dědíme. Když jsem tenhle ten závěr jednou řekl před, nebo poznatek řekl jednou před našimi dospívajícími dětmi, tak otočili oči v sloup a řekli, no to je katastrofa. Přirozený pohled dospívajícího dítěte na rodiče. No to je katastrofa, nic v životě horšího mě nemohlo potkat. Ono to je pozitivní, protože v tom všem, co dědíme v těch charakterových sklonech, jsme také zdědili spoustu dobrých věcí. Ptáte se, po kom to on má a řeknete, určitě to má po své mamince, protože ona byla podobná. Prostě tam ty návyky, tam ty sklony získal. 40% je ale podle tohoto poznatku nebo podle názoru některých lidí v naší vůli. My jsme si řekli, že ani těch 60% to není prostě to, co je dáno, to je to, co přijímáme na základě něčeho, nějak. Ale máme k tomu prostě určité sklony, k tomu, abychom potom některé postoje přijali. Jak se tedy formuje ten charakter, kdy 60% je dáno už něčím, a 40% je dáno našimi vlastními rozhodováními, které ovlivňujeme sami. Jak se formuje náš charakter? Zeptám se možná jinak. Co všechno má vliv na tvorbu našeho charakteru? No už ta rodina, ve které jsme vyrůstali, to v prvé řadě. Co ještě? Prosím? No prostředí, ve kterém žijeme, tedy i společnost. Vy, kteří jste dříve narození, jako já, si vzpomenete, jak nás silně deformovalo jedna zásada minulé společnosti, že kdo neokrádá stát, okrádá sebe. A jak se to silně zapsalo do myšlení řady lidí a nepovažovali krádež za krádež. Pak jsme se učili, že krádež je krádež. Co všechno ještě ovlivňuje nás jako jednotlivce při tvorbě našeho charakteru? Prosím. Lidé, se kterými se potkáváme. Správně, co ještě? No přátelé, všechno, co čteme. Všechno to, co vidíme. Protože všechno to, co čteme, vidíme, čeho jsme součástí, se ukládá do našeho podvědomí jako určité vzorce. Jako vzorce, které jsou jakýmisi vzory jednání. A svou vůli potom rozhodujeme, podle kterého z těch vzorců budeme jednat. Nemysleme si, že to, co vidíme, jak si řekneme, že to je jenom film, nebo to je jenom něco, co jsem viděl, že neovlivňuje naše budoucí rozhodování. Protože všechny vzorce jednání, které pozorujeme v jednání druhých, ať ve filmech, v knihách, v čemkoliv jiném, v prostředí, ve kterém žijeme, se zapisují jako vzorce jednání pro nás a my potom svou vůli rozhodujeme, jak budeme jednat my sami. Ještě dál. A jak to má potom vliv na náš charakter? Možná znáte přísloví. Zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš návyk. Zasej návyk, sklidíš charakter, a zasej charakter, sklidíš osud. V tom je ohromná logika. Má jeden špatný čin vliv na můj charakter, jeden špatný čin, který já udělám, jedno špatné rozhodnutí, které já udělám, má to bezprostřední vliv na můj charakter? Ještě ne. Ale v momentu, když ten čin začnu opakovat, stane se v mém životě zvykem. A když se něco stane v mém životě zvykem, já už ztratím schopnost rozumět, jestli to bylo dobré nebo špatné, protože jsem to začal opakovat. A v tom momentu, kdy se to opakuje, tak se to stává součástí mého charakteru. A když se to stalo součástí mého charakteru, tak to také odpoví o tom, nebo bude povídat o tom, jaký jsem a také jakou budu mít budoucnost. To je stručně o tom, jak vzniká charakter. Prosím, čtěme nebo přemýšlejme o charakteru v kontextu podobenství, které jsme četli. Ježíš vypráví podobenství o 10 družičkách, z nichž 5 bylo opatrných a 5 bláznivých. Těch 5 si nevzalo olej, těch 5 mělo pouze to, co bylo v těch nádobkách, a těch 5 si budovali něco do budoucna. To podobenství mluví o lidech, kteří jsou podobni studentům, kteří se připravují na maturitní zkoušky. Já nezapomenu na svatý týden našeho syna, když jsem si ho dovolil mu připomenout, že už je polovina týdne pryč před maturitou, říká, čas, ne? Pohoda. Ten poslední den vypadal trochu jinak, těsně před maturitou. Ten vypadal jinak, ale v polovině týdne čas, ne? Pohoda. Kam spěchat? Ježíš nám v tím podobenstvím říká, že před Kristovým příchodem někteří lidé si budou myslet, že některé věci jejich osobního růstu, životního růstu, já bych řekl i charakteru, že prostě za nás nějakým zázrakem někdo někdy udělá. My někdy také říkáme, až přijde Duch Svatý, tak, myslíme před Kristovým příchodem, tak prostě to bude všecko dobré. Já se ptám, je příchod Ducha Svatého, toho pozdního deště, o kterém někdy mluvíme, boží manipulaci s nepřipravenými, anebo boží zmocnění připravených? No vůbec si nemyslím, že by to byla boží manipulace s nepřipravenými. Ježíš tím podobenstvím vyjadřuje, že otázka vztahu ke Kristovu příchodu je otázka každodenního rozhodování. To není, že jednou někdy získám charakter, který jsem dneska nezískal, protože jsem o něj se nesnažil, protože mě na něm nezáleželo, protože jsem dnes nedělal každodenní poctivá rozhodnutí, dobrá rozhodnutí. Že prostě to, co dnes dělám, nemá žádný dopad na zítřek, na budoucnost. Právě naopak. Že příprava na Kristův příchod je v každodenních rozhodnutích. Je v každodenním zápasu, je v každodenním přijímání a odmítání. Protože o to tam jde. Je v tom každodenním nakupování oleje. Kdybychom toho Ducha Svatého v tom oleji tam skutečně viděli a měli, tak jak říká apoštol Pavel v epištole k Římanům v 8. kapitole, že otázka rozhodování a moci ke správnému rozhodování, to je právě onen vliv Božího ducha, kterému se podřizujeme v každodenním rozhodování. Když apoštol Pavel říká, já nedělám to, co chci, ale to, čím se nechám vést, nechat se vést Božím duchem. Bratři a sestry, první podobenství, které v 25. kapitole máme, jako odpověď na Ježíšovu otázku, mluví o tom, že naše každodenní rozhodování je součástí přípravy na pozdější den. My se k němu ještě vrátíme, přečteme si ještě další podobenství, nebo si připomeneme další podobenství a pak ještě to třetí, které ve 25. kapitole je. dalším podobenstvím, které Ježíš vypráví jako odpověď na otázku, jak to bude s přípravou na tvůj den a jak to poznáme, je podobenství o hřivnách. To podobenství předpokládám všichni znáte, já ho nebudu číst. V tom podobenství jde o to, že pán odchází a rozděluje svůj majetek lidem, kterým důvěřuje. Jednomu dá 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, odejde a nechá je hospodařit. Kdyby dnes Ježíš vyprávěl podobenství o hřivnách, o čem by vyprávěl podobenství? Kdyby dnes vyprávěl podobenství o hřivnách? No o akcích asi. Já si myslím, že tam je normální řeč o akcích. To byla akciová společnost, ten pán, ten majitel té společnosti se rozhodl, že protože odchází na delší dobu, prodá nebo promění ten svůj majetek v akcie, v určité hodnoty a teď svěří ty akcie, jednomu dal 5 akcií, jednomu dal 2 akcie a jednomu dal 1. A odešel, aby byl někde a řekl, až se vrátím, tak já si to vezmu na zpátek. V čem je kouzlo hospodaření s akciemi? V prvé řadě já to moc neumím, i když se tím živím. Nadace Adra spravuje určitý majetek, z jehož zisku má potom jakési prostředky, kterými pomáhá druhým, aby vlastně hospodaříme s cennými papíry v určité velké položce. Ale protože to neumím, tak jsem si najal k tomu člověka, který to dělá za mě. Protože kdybyste se mě zeptali, jak jsem dopadl ve velké privatizaci, tak hned pochopíte, proč to dělat nemůžu. O co tam šlo v tom podobenství o akcích? Jaký byl rozdíl mezi těmi, kteří měli 5 akcií, 2 akcie a tím, který měl 1, který tam je jakoby vyčleněn bokem? Jaký je hlavní rozdíl mezi nimi? Protože my se potom chceme ptát, co nám to říká o nás, o lidech před Kristovým příchodem. Jaký je v tom hlavní rozdíl mezi nimi? Zkuste přemýšlet. Prosím? Prosím? Nerozuměl jsem? O důvěře v co a v čeho? Ta důvěra od toho pána těm lidem. Jo? Ano, tam šlo o důvěře. Protože svěřit někomu akcie, dát mu je jako své, to je o důvěře. To je pravda. A v čem je rozdíl mezi těmi, kteří měli 5-2 na jedné straně a tím, který měl 1, protože to, ten rozdíl potom dělá ten závěr toho podobenství. Prosím? V množství zhodnocení? No, v množství zhodnocení to nebude, možná to nebylo myšleno, protože jeden zhodnotil, získal 5, ten druhý 2 a v důsledku získávají oba dva stejnou odměnu. Čili v tom množství toho kapitálového zisku to není. V činnosti, v jaké činnosti? Jak s tím hospodařili, jo? V té činnosti, jak se k tomu postavili? Aha, tady je asi ta myšlenka, kterou já jsem vzal jenom z jedné strany, ve vztahu k tomu, který jim ty hřivny dal. Já se to pokusím převyprávět. Co udělal ten, který měl 5 hřiven a 2 hřivny, nebo 5 akcií a 2 akcie, když je od svého pána dostali? Co pravděpodobně udělali? Pravděpodobně majetek svého pána přijali za svůj natolik, že k němu přistupovali jako ke svému a hospodařili s ním tak poctivě, jako kdyby se jednalo o jejich zisk. Souhlasíte s tím? Ten třetí si říkal, tak já mám dávat své vědomosti, své schopnosti, své znalosti, svůj čas ve prospěch toho, který sklízí, kde nezasel, sbírá úrodu, kde ji nedal, protože on to tam tak říká na konci. Já mám své schopnosti a své dary věnovat pro někoho, a tady hovoříme o tom vztahu, tak šel, vzal akcií svého pána, zabalili do voskového papíru, aby se jí nic nestalo, zalili do olověné krabičky, na zahradě vykopal jámu, tam ji položil na dno, navrch posadil strom, aby si nikdo nemyslel, že tam kopal jenom tak, a dál šel a dělal co? Žil tak, jako kdyby žádnou akcí svého pána nevzal. Svůj čas věnoval pouze své, pro své cíle, své schopnosti pouze pro své záměry a žil si svým životem, vyznával jakousi hodnotu pána, uznával, že jakési akcie svěřené dostal, on se o ně postaral, aby se nestratili, ale nic víc. On svůj čas a své schopnosti přece nebude dávat pro někoho. Pak přišel pán, z boku stromu udělal díru, aby si nezlikvidoval svůj strom, krabičku tam našel olověnou, rozřezal ji, našel tam zabalený cenný papír v podobě akcie a řekl, pane, tady máš, co ti patří. Ty jsi mi to svěřil do správy a já jsem to hlídal lépe, jak ve státním trezoru, protože státní trezor není jistý. Ale já jsem to pohlídal tak poctivo, že tady máš, co ti patří. Já vím, že rád sbíráš peníze tam, kde jsi nepracoval a úrodu tam, kde jsi nesel. Tady to máš. To podobenství mluví o lidech, kteří se nestotožnili s programem svého pána. My se také k tomu podobenství ještě vrátíme a ještě si přečteme třetí podobenství, které v 25. kapitole je, a to je podobenství o posledním soudu. Ježíš tam zase říká hned na začátku, až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním a posadí se na trůnu své slávy a budou před něho zhromážděny všechny národy, oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách, ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpoví. Pane, když jsme tě viděli hladového, nasytili jsme tě žíznivého a dali jsme ti pít. Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě. Když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou. Král odpoví a řekne jim, amen pravím vám. Cožkoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Potom řekne těm po levici, jděte ode mne prokletí do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst, žíznil jsem a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách a neujali jste se mě, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení a nenaštívili jste mě. Tehdy odpoví oni, pane, a kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení? Amen, pravím vám. Cožkoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Ježíš vypráví třetí podobenství a stejně jako v dvou předcházejících rozděluje věřící lidi na dvě skupiny. Říká jim tam jedno velice zajímavé, nebo říká nám tam jedno velice zajímavé sdělení. Že až přijde poslední soud, tak se posadí pán na trůnu své slávy, na jednu stranu postaví 27 článků víry a bude se ptát, tak milý Josefe, jak to bylo s tvým vztahem k článku víry číslo 1? Jak to bylo k článku víry číslo 2? Jak to bylo k článku víry číslo 3? Takhle to tam bude? Ježíš tím, co vypráví, nesnižuje věrouku, Ale upozorňuje na skutečnost, že něco vyznávat a něčemu věřit a něco žít, to jsou dvě rozdílné věci. Ježíš ukazuje na rozpor mezi tím, nakolik to, čemu věříme, ovlivňuje nás v našem denním rozhodování, v našem životě. A teď už jsme u podstaty všech tří podobenství. Možná všech čtyř podobenství, když do toho zahrneme i to, co jsme četli minule. Učedníci se ptají, pane, tak nám řekni, jak to bude před tvým příchodem, jak to poznáme a jaké budou znamení tvého příchodu a skonání světa. A Ježíš říká, tak ve společnosti, ve světě kolem sebe budete vidět to, to, to a to. Ale na druhou stranu je třeba říct, že i následovníky, mé následovníky, tedy vás, vy budete prožívat určité problémy. V tom podobenství o věrnosti toho správce z 24. kapitoly, tam se hovoří o tom, že křesťané se velmi snadno rozdělí na ty, kteří přijmou životní styl tohoto světa a budou žít tak, že životní styl tohoto světa, myšlení a jednání je natolik pojme, že v jejich životě se ztratí ten cíl v návratu setkání s pánem, který jim něco svěřil. Pak je tam druhé podobenství, a to je to první, které jsme dnes četli, podobenství o tom, že křesťané, následovníci Ježíše Krista, budou sice věřit v Ježíšův příchod, ale ve svých každodenních rozhodováních se nebudou stavět na stranu toho, co vyznávají. Nebudou přijímat moc a sílu k dennímu rozhodování v růstu svého charakteru a budou si myslet, že jednou přijde den, který to všechno změní. Jednou Pán Bůh promění jejich charakter a budou zapomínat na to, že charakter roste každý den v každodenních rozhodování. Že otázka přípravy na Kristův příchod není až nějaký den někdy, ale je vlastně v každodenních rozhodováních každého zápasu, který každý den vždycky znovu a znovu prožíváme. Protože charakter se nedědí. Charakter nemůžeme přenést z člověka na člověka, dokonce ani z rodiče na dítě, i když sklony dědíme. Proto se nedá koupit olej. Ale my se rozhodujeme. My děláme rozhodnutí. A naše rozhodnutí neospravedlní společnost, již jsme součástí. Naše rozhodnutí nemůžeme ospravedlnit tím, že řekneme, v takové době se žilo. Protože v každé době děláme rozhodnutí my a v každé době my máme možnost dělat rozhodnutí správná, která mají vliv na náš charakter a také záporná. Ježíš upozorňuje na to, že věřící lidé budou v nebezpečí, že ve svém životním stylu rozdělí svůj náboženský život jakoby na dvě části, a to je to další podobenství, kdy budou žít v průběhu celého týdne a v celém svém myšlení pouze pro sebe, pro svůj vlastní zisk a věci svého pána, ty akcie svého pána nechávají bokem. Možná jeden den v týdnu trochu se věnují tomu, co ten pán po nich chce, nebo jak to ten pán chce, ale jinak v tom běžném životě veškeré jejich plánování a cíle se ztotožní pouze s jejich vlastními zájmy. A Ježíš říká, že křesťanství, následování Krista, není ve slovech a ve vyznáních, ale je ve ztotožnění se ze zájmy Ježíše Krista. Ztotožnění se z jeho plány a cíly na tomto světě. Přijetí jeho akcí za své vlastní. Přijetí jeho stylu a plánu a programů za svůj styl, za své plány a za své programy. V posledním podobenství, které Ježíš vypráví jako odpověď na otázku, pane, jak to bude, jaké znamení příchodu tvého a skonání věků, je odpověď v podobenství, kde Ježíš vypráví o tom, že křesťanům nebude scházet jakási míra teologických vědomostí. Že křesťanům nebude scházet poznání toho, co je správné a co není správné, co říká desatero o tom či o onom. Nebude scházet míra vědomostí o tom, co se děje ve svatyni, co se stalo v roce 1844, či na konferenci v Minneapolis v roce 1888. Křesťanům nebudou scházet vědomosti jakýchsi pravidel a řádů, ale to, co bude křesťanům scházet, je to, aby křesťanství nebo víra, kterou mají, se promítla do potřeb společnosti. Aby církev, která tady existuje jako Ježíšova církev, reflektovala na potřeby světa, jehož je součástí. Aby nebyla církví, která si žije ve svém vlastním ghetu svého vlastního světa, ale aby viděla to, čím žijí lidé kolem nás, jak jsme si dnes říkali v úkole, zvlášť v jeho závěrečné části, aby svojí existencí reagovala na to, co prožívá svět. A tak to nesla světu evangelium. Ježíš varuje před církevnictvím anebo před životem v křesťanství, kterého nezajímají potřeby společnosti, která si žije svou teologií a svým zájmem a zapomíná na to, že lidé kolem nás mají své potřeby a křesťanství jeho hodnota je právě v reakci na tyto potřeby a v odpovídání tím Ježíšovým duchem a Ježíšovou láskou na to, co prožívají lidé, kteří jsou kolem nás. A dokonce to žijí takovým způsobem, že to není ani programovým prohlášením. Kdyby to bylo programovým prohlášením, tak to přesně ví. Ale v tom podobenství je to vyjádřeno nádherně tím, když říkají, a vy jste svým životem, svým životním stylem, jste dělali to, to a to. Oni říkají, pane, a kdy? Kdy jsme to dělali? Teď my o tom ani nevíme. On říká, no tenkrát, když jste naplňovali mé evangelium praktickými činy ve světě, ve kterém jste žili. Bratři a sestry, znamení Kristova příchodu nemůžeme hledat pouze ve světě kolem nás, v zemětřesení, ve válkách, ve zločinnosti a v tom všem, co se kolem nás děje, kde jsme tak někdy schopni říkat, no to už je znamení toho, že Ježíš přijde. Ale ta čtyři podobenství hovoří o tom, že znamení Kristova příchodu můžeme naplňovat také my. My, když se nestotožníme s Ježíšem, když příliš se stotožníme se stylem života tohoto světa, to je to první podobenství, my, když v duchu toho druhého podobenství budeme očekávat na zázraky proměny charakterů v nějakém dnu a v každodenních zápasech budeme odmítat moc Božího ducha, my, když se nebudeme stotožňovat s plány a cíly našeho Pána pro své vlastní cíle a své vlastní plány v duchu podobenství o hřivnách a v duchu podobenství o posledním soudu, když naše náboženství se stane náboženství teologie a slov bez praktického dopadu na společnost, již jsme součástí. Tak se vlastně naplněním těchto znamení může stát jednotlivec, sbor, církev, kdokoliv. Oslovení, které v těch podobenstvích přijímám, je výzva k tomu, abychom z Boží milosti přijímali styl, životní styl Ježíše Krista. Z Boží milosti se obraceli o Boží moc v každodenních rozhodováních. Abychom z jeho milosti přijímali cíle a programy svého Pána za své a měli otevřené oči ve světě, jehož jsme součástí. Amen.